Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, mielen jäljillä.
Ahdistus, vanha tuttuni. Tulee aina pyytämättä kylään, on tullut jo vuosien ajan, juuri sellaisissa hetkissä, kun vähiten sen seuraa kaipaisin. Olen jo tottunut siihen, että ahdistus naamioi itsensä tilanteen mukaan ja huolet ja pelot voivat ottaa vaikka minkämoisia muotoja. Sairauksien pelko, kuoleman pelko, pimeän pelko, yksinjäämisen pelko, stressi, sosiaalisten tilanteiden pelko ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuinkahan monta kertaa olen soittanut äidilleni hädissäni, kun olen diagnosoinut itselleni milloin minkäkin sairauden. Huoli ja pelko on ollut todellinen, ja pahimmassa tapauksessa ahdistus on muuttunut lieväksi paniikkikohtaukseksi. Onneksi nyt 31-vuotiaana ymmärrän ahdistustani hitusen paremmin, ja se ei rajoita elämääni samalla tavalla. Paniikkihäiriötä on suvussani, ja se myös selittää omia kokemuksiani. Tervetuloa kuuntelemaan Mielenjäljillä ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura, ja tänään me syvennymme ahdistukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Ahdistuksen tunne kuuluu elämään, mutta milloin ahdistus muuttuu häiriöksi? Miksi ihminen kokee ahdistusta ja miten sitä voisi hoitaa? Entä miten ahdistus näkyy ihmissuhteissa? Aiheesta ovat keskustelemassa kanssani käyttäytymisgenetiikan professori ja neurobiologi Iiris Hovatta sekä psykoterapeutti Antti Ervasti. Pyydän neurobiologi Iiris Hovattaa aluksi määrittelemään, mitä ahdistus ja ahdistuneisuus tarkoittavat.
Ahdistuneisuushan on hyvin samankaltainen tunne pelon kanssa. Ja usein, niin kuin ainakin me neurobiologit, erotellaan ahdistus ja pelko. Eli jos mä aloitan siitä pelosta, kun se on ehkä niin kuin semmoinen helpommin tavallaan määriteltävä. Eli ajatellaan, että pelko on semmoinen asia, joka, se on tunne, joka tapahtuu pelottavassa tilanteessa. Ja sehän suojaa ihmistä ja auttaa eloon jäämisessä. Ja usein me määritellään pelko niin, että sen pelon kohde on semmoinen, joka tapahtuu tässä ja nyt. Esimerkiksi auto ajaa meitä kohti, niin on normaalia pelätä semmoisessa tilanteessa. Mutta sitten se pelko voi kohdistua myös semmoisiin asioihin, jotka tapahtuu mieleen sisällä, jotka ei sitten ehkä olekaan niin todellisia. Et voi olla, että yhtäkkiä tulee joku vaikka aistimus omasta kehosta, joka sinänsä ei ole vaarallinen, mutta me tulkitaan se vaaralliseksi. Ja sitten käynnistyy tämä tämmöinen samankaltainen pelkoreaktio kuin jos me oltaisiin ihan todellisessa vaarassa. Ja se kohde on semmoinen, että me pystytään määrittelemään, että mikä sen pelon aiheuttaa. Sitten ahdistuneisuus on vähän epämääräisempää ja se usein kohdistuukin tulevaisuuden asioihin. Ja voi olla, että ahdistaa vaikka joku tentti, joka on tulossa parin viikon päästä. Ja silloin niin kuin pystyy myös määrittelemään aika hyvin sen, että no mikä nyt ahdistaa. Mutta voi olla sitten, että siitä ei oikein saakaan kiinni, että mikä se on. Et tuntuu vaan niin kuin yleisesti siltä, että hyvin monet asiat vaikka tulevaisuudessa ahdistaa. Että se ahdistuneisuus on epämääräisempää kuin pelko ja se usein kohdistuu tulevaisuuteen.
Ahdistuneisuus kuuluu siis elämään aina ajoittain, mutta mistä me tiedetään, milloin ahdistus muuttuu häiriöksi?
Ehkä yksinkertaisesti voisi sanoa näin, että sitten kun se alkaa häiritä päivittäistä elämää, että se pelko ja ahdistus pyörii mielessä koko ajan. Mutta sitten on olemassa psykiatriassa ihan tämmöiset diagnostiset kriteerit, joiden perusteella voidaan diagnosoida ahdistuneisuushäiriö. Ja ne perustuu siihen sen henkilön oireisiin ja siihen, että kuinka kauan niitä tiettyjä oireita on ollut. Ja ahdistuneisuushäiriöitä on monenlaisia, että se oireisto riippuu sitten aina, että mikä tietty ahdistuneisuushäiriö on kyseessä.
Fyysisiä sairauksia voidaan diagnosoida melko helposti, sillä voimme mitata kehon tiettyjä arvoja ja saada helposti selville, jos jokin on pielessä. Mutta miten voidaan diagnosoida mieleen liittyviä sairauksia? Miten voimme määritellä, milloin ahdistuneisuus muuttuu häiriöksi?
tavallaan ne diagnostiset kriteerit, nehän on vähän niin kuin veteen piirretty viiva. Se olisi tosi upeaa, jos meillä olisikin joku asia, mitä me voitaisiin mitata vaikka aivoista tai verinäytteistä ja sanoa, että okei, no nyt sulla on paniikkihäiriö. Mutta paniikkihäiriö on tavallaan suhteellisen helppo diagnosoida, koska siinä se ahdistus tulee tämmöisinä erittäin voimakkaina paniikkikohtauksina. Toki myös niin, että yksittäiset paniikkikohtaukset on itse asiassa aika yleisiä. Monilla ihmisillä on niitä ilman, että he kärsivät paniikkihäiriöstä. Siinäkin tärkeää on sitten, että kuinka usein niitä paniikkikohtauksia tulee, jotta se määritellään paniikkihäiriöstä.
Mitä kehossa tapahtuu silloin, kun ihminen kokee voimakasta ahdistusta?
No, silloin tapahtuu niin sanottu taistele tai pakene -reaktio. Ja se valmistaa meidän kehon toimimaan siinä pelottavassa tilanteessa. Tämä järjestelmä on kehittynyt meille evoluution saatossa nimenomaan, että me pystyttäisiin toimimaan silloin, kun me ollaan oikeasti pelottavassa ja vaarallisessa tilanteessa ja meidän pitää pystyä toimimaan. Ja siinä tapahtuu hyvin moninaisia asioita, että meillä käynnistyy esimerkiksi hypotalamus, aivolisäke, lisämunuaiskuori akseli, eli HPA-akseli, joka on meidän tärkein tämmöinen niin sanottu stressijärjestelmä. Ja siinä lisämunuaiskuori rupeaa tuottamaan kortisolia, joka on meidän tärkein stressihormoni. Ja sillä on hyvin moninaisia vaikutuksia meidän kehoon. Ja varmaan kaikille on tuttua tämmöiset stressiin liittyvät keholliset tuntemukset, että kädet alkaa hikoilla ja sydämen syke kasvaa ja ruoansulatus hiljenee. Ja tämä kaikki valmistaa ihmistä toimimaan siinä tilanteessa. Eli esimerkiksi jos se auto nyt ajaisi meitä kohti, niin meidän pitää pystyä niin kuin hyppäämään sivuun. Ja tämä kaikki tapahtuu nopeasti. No sitten stressissä tapahtuu myös se, että meidän sympaattinen ja parasympaattinen hermosto, eli autonominen hermosto, alkaa toimia niin, että se tavallaan sen sympaattisen hermoston vaikutus vahvistuu ja parasympaattisen hiljenee. Hyvin niin kuin monentyyppisiä asioita, ja se mikä siinä on tavallaan mielenkiintoista on se, että kun tämä järjestelmä on kehittynyt hyvin erityyppisissä oloissa, että meidän ihmisten elinympäristöhän on muuttunut ihan valtavasti viimeisen vaikka 100 vuoden aikana, ja kuitenkin evoluutio ei tavallaan pysy perässä siinä, että miten nopeasti ympäristö muuttuu, niin vielä 100 vuotta sitten ja 1000 vuotta sitten ihmiset ehkä kohtas enemmän tämmöisiä todellisia vaaroja, jotka uhkaa meidän henkeä, ja tämä järjestelmä on kehittynyt vastaamaan sen tyyppisiin uhkiin. Ja nyt sitten nykyelämässä niin meidän uhat on aika erilaisia. Ja kuitenkin tämä järjestelmä käynnistyy myös muun tyyppisissä uhkissa, jotka nyt ei ehkä suoranaisesti ole henkeä uhkaavia. Mutta ne vaikutukset meidän kehoon on samankaltaiset kuin jos me oltaisiin hengenvaarassa.
Kun voimakas ahdistus tai jopa paniikkikohtaus iskee päälle, on sitä vaikea sammuttaa noin vain. Miksi ahdistuksen hetkellä on vaikeaa vain päättää, että nyt rauhoitun? Miksi monesti tuntuu siltä, ettei ihminen ole oman mielensä tai kehonsa kontrollissa, kun ahdistus iskee?
No se on varmaan osittain just se, että jos ihminen oikeasti on henkeä uhkaavassa vaarassa, niin se järjestelmä on kehittynyt siihen, että me oikeasti pystytään toimimaan siinä tilanteessa. Ja tavallaan tämä stressiakselin käynnistyminen, sehän on adaptiivinen reaktio, eli lyhyellä aikavälillä se vapauttaa energiaa ja se auttaa meitä toimimaan siinä tilanteessa. Mutta ehkä sitten semmoinen todella niin kuin lamauttava ahdistuneisuus, siihen varmaan liittyy sitten muutakin kuin ihan vaan tämä taistele pakenejärjestelmän aktivoituminen, että silloin ehkä jotkut tietyt hermoradat on ohjelmoitunut toimimaan sillä tavalla, että itse ei saakaan kontrollia siitä tilanteesta.
Mainitsit tuossa äsken, että ahdistuneisuushäiriöllä on useita alatyyppejä, niin haluaisitko vähän kertoa niistä alatyypeistä, mitä ne on ja miten ne ilmenee?
Joo, mainitsinkin paniikkihäiriön jo, joka tulee tämmöisinä, se pelko tulee semmoisina intensiivisinä kohtauksina, jotka kestää muutamasta minuutista puoleen tuntiin. Ja se usein johtaa siihen, että jos ne paniikkikohtaukset esimerkiksi tulee tietyssä ympäristössä, vaikka ruokakaupassa tai ruuhkabussissa, niin ihminen alkaa välttelemään niitä tilanteita ja silloin se oma elinpiiri saattaa kaventua. No sitten toinen tämmöinen hyvin yleinen ahdistuneisuuden muoto on sosiaalisten tilanteiden pelko, eli jännittää vieraiden ihmisten kanssa kommunikointia tai esimerkiksi esitelmän pitämistä. Ja sitten yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, niin siinä ihminen on ylipäätään ahdistunut monista tulevaisuuden asioista. Ja siinä ei välttämättä henkilö just pysty nimeämään sitä, että mikä se ahdistuksen kohde on, vaan on vaan ylipäätään hyvin niin kuin ahdistunut olo. Ja tavallaan se meneekin aika lähelle masennusta, että ajatellaan, että masennuksessa ihmisen mieli kääntyy menneisiin tapahtumiin ja tavallaan märehditään sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, kun yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä niin huolet kohdistuu tulevaisuuteen, mutta hyvin samankaltaisia sairauksia. Ja sitten on ihan tämmöiset määräkohteiset pelot, eli vaikka korkean paikan kammo tai hämähäkkipelko tai veripelko tai näin poispäin. Niitähän on hyvin, hyvin paljon erilaisia asioita, mihin voi tulla tämmöinen pelko. Mm. Ja sitten on vielä agorafobia, eli julkisten paikkojen pelko, joka esiintyy aika usein yhdessä paniikkihäiriön kanssa.
Mitä me tiedetään, että mikä näistä on se ikään kuin yleisin?
No paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko, niin niiden yleisyys väestössä on semmoinen 1-2%.
Sanotaan, että ahdistus tai ahdistuneisuus ylipäätään on kovassa kasvussa länsimaissa ainakin, niin minkä takia, Iiris, tai mikä on sinun näkökulma neurobiologina, että miksi näin on?
No itse asiassa, jos me katsotaan epidemiologisia tutkimuksia, missä tutkitaan, että kuinka usein näitä häiriöitä väestössä esiintyy, niin kun on verrattu Suomessa, että 2000-2010, niin itse asiassa muut ahdistuneisuushäiriöt ei ole lisääntynyt, paitsi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö nuorilla naisilla. Ja se on kyllä aika huolestuttava suuntaus. Ja kun me tiedetään, että ahdistuneisuushäiriöille altistaa sekä perinnölliset tekijät että ympäristötekijät, ja ne perinnölliset tekijät, nehän ei niin kuin väestötasolla muutu kovin nopeasti. Että kyllä meidän ympäristössä varmaan on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka ehkä altistaa enemmän tämän tyyppiselle ahdistuneisuudelle. Ja sitten myös ehkä se, että näistä häiriöistä puhutaan onneksi nykyään enemmän, eikä ajatella, että niihin liittyisi mitään stigmaa, niin kuin ehkä aikaisemmin on ajateltu, vaan monille ihmisille on ihan normaali asia hakea apua tämän tyyppisiin häiriöihin. Ja ehkä se, että niistä puhutaan enemmän, niin sekin aiheuttaa sen, että on tavallaan syntynyt sellainen mielikuva, että ne olisi yleisempiä.
Mielenjäljillä ohjelmasarjassa on puhuttu monessakin eri jaksossa siitä, miten yhteiskunnan vaatimukset, suorituskeskeisyys ja tietynlainen tehokkuusajattelu voivat ajaa ihmisiä uupumaan ja jopa sairastumaan. Haluan tietää, mikä on neurobiologi Iiris Hovatan näkemys asiasta, kun puhutaan ahdistuksesta.
No se on kyllä totta, että meillä pitäisi varmaan olla enemmän mahdollisuuksia erityyppisille ihmisille työelämässä, että ei kaikki pysty pahtamaan koko aikaa täysillä. Se on varmaan niin kuin hyvin pieni osa ihmisistä, jotka pystyy. Että pitäisi olla mahdollisuuksia tehdä enemmän osa-aikatyötä silloin, kun se sopii omaan elämäntilanteeseen. Ehkä enemmän semmoista joustavuutta toimia oman kapasiteetin mukaan ja sen mukaan, että mikä se oma elämäntilanne just sillä hetkellä on.
Mm. Ja miksi tästä on tärkeä puhua? Miksi tätä aihetta on tärkeä tutkia?
No tietysti siinä on se arvo sillä tieteellisellä tutkimuksella itsessään, että opitaan ymmärtämään enemmän siitä, että miten meidän aivot ja mieli toimii. Mutta kyllä myös sit se, että jos me paremmin pystyttäisiin ymmärtämään niitä mekanismeja siellä ihan aivotasolla, että mitä siellä tapahtuu, kun ihminen ahdistuu ja mitä siellä tapahtuu sitten, kun se ahdistuneisuus muuttuu liialliseksi ja mitkä ne mekanismit on, jotka ylläpitää sitä liiallista ahdistuneisuutta. Ja jos meillä olisi tämän tyyppistä ymmärrystä enemmän, niin me varmaan pystyttäisiin kyllä hoitamaankin ahdistuneisuushäiriöitä paremmin, että juuri niitä henkilöitä, jotka sitten kärsii semmoisesta hyvin lamaannuttavasta ahdistuneisuudesta.
Mm. Mennään syvemmin sitten sinunkin tutkimukseen, jota oot ahdistuneisuushäiriöistä tehnyt, niin mitä teidän tutkimusryhmä on saanut, minkälaisia tuloksia siitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen kokee voimakasta ahdistusta?
No ihan jos ajatellaan tämmöisiä aivokuvantamistutkimuksia, niin me voidaan tehdä sen tyyppisiä tutkimuksia, että ihmiset laitetaan vaikka tekemään jonkun tyyppistä tehtävää samalla, kun heidän aivoja kuvannetaan, esimerkiksi toiminnallisella magneettikuvauksella. Ja heidät voidaan niin kuin sanotaan, että jos olisi vaikka henkilö, jolla on hyvin voimakas hämähäkkipelko, pelko, niin hänet voidaan laittaa vaikka katsomaan hämähäkkikuvia samalla, kun hänen aivoja kuvataan. Ja tiedetään, että siellä on muutama aivoalue, jotka aktivoituu hyvin voimakkaasti tämmöisessä tilanteessa, esimerkiksi mantelitumake eli amygdala. Mutta sitten se ongelma on tavallaan se, että me tiedetään, että se ahdistuneisuus, niin se ei ole pelkästään ongelma, että mantelitumake aktivoituu liikaa siinä tilanteessa, vaan siellä aivoissa tapahtuu niin kuin hyvin paljon muutakin. Et se ahdistuneisuuden säätely, niin se on hyvin monen eri aivoalueen välinen vuoropuhelu, joka ylläpitää semmoista oikeanlaista vireystilaa. Ja me oikeastaan tiedetään aika vähän niistä varsinaisista mekanismeista, että nyt ihan viimeisen 10 vuoden aikana on pystytty neurobiologit kehittämään tämmöisiä menetelmiä, millä me pystytään koe-eläimissä spesifisesti aktivoimaan tai hiljentämään tiettyjä aivoratoja. Ja on osoitettu, että jotkut tietyt radat säätelee sitä ahdistuneisuutta. Esimerkiksi meidän etuaivokuorelta, joka vastaa paljolti meidän korkeimmista kognitiivisista kyvyistä, niin sieltä menee ihan suorat radat tänne mantelitumakkeeseen. Ja jos sitä ratoja hiljentää tai aktivoi, riippuen vähän siitä, että mikä rata on kyseessä, niin voidaan vaikuttaa ahdistuneisuuteen. Ja varmasti nämä samat radat sitten toimii myös ihmisillä. Mutta tavallaan se tutkimus on aika alkuvaiheessa siinä mielessä, että ei me pystytä vielä sanomaan koko aivojen tasolla, että mitä siellä aivoissa tapahtuu. Me tiedetään, että siellä on hyvin paljon eri aivoalueita, jotka aktivoituu tämmöisessä pelottavassa tilanteessa tai esimerkiksi stressin seurauksena, joka on riskitekijä ahdistuneisuushäiriöille. Mutta se, että mitä siellä kokonaisuudessaan tapahtuu, niin ei me sitä kauhean tarkkaan ymmärretä. Mm. Ja mä luulen, että siinä on varmaan kyllä kysymyksessä monta erityyppistä mekanismiakin, että ei kaikki ahdistu samalla tavalla, vaan tavallaan se ongelma voi eri ihmisillä johtua vähän eri asioista.
Mitä me tiedetään sitten siitä, että mikä osa on perinnöllistä, mikä tulee tavallaan ylisukupolvisesti meille ja sitten mikä toisaalta on niin kuin ympäristön vaikutus? Että miten näitä niin kuin tekijöitä tarkastellaan?
Tämmöinen klassinen menetelmä on tehdä kaksostutkimuksia, eli me voidaan tutkia siinä identtisiä kaksosia, jotka siis on samanmunaisia kaksosia, joilla on käytännössä identtinen perimä. Ja sitten on erimunaiset kaksoset, eli dizygoottiset kaksoset, jotka jakaa keskimäärin puolet geeneistään, eli on niin kuin geneettisesti samalla tavalla sukulaisia kuin sisarukset muutenkin. Ja tämmöisillä tutkimuksilla me voidaan verrata sitten, että kuinka usein molemmilla kaksosilla on esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö. Eli jos näillä samanmunaisilla kaksosilla on useammin molemmilla ahdistuneisuushäiriö kuin niillä erimunaisilla kaksosilla, niin voidaan päätellä, että siinä täytyy olla joku perinnöllinen alttius sen takia, että he jakaa sen koko perimänsä. Ja näin on tosiaan osoitettu, että ahdistuneisuushäiriöiden suhteen on. Mutta näyttäisi siltä, että ne ei ole ihan yhtä vahvasti perinnöllisiä kuin esimerkiksi tämmöiset psykoottistasoiset häiriöt, kuten vaikka skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Et me tiedetään, että se perinnöllinen alttius siellä on. Ne kulkee suvuissa, että jos sukulaisilla on jotain ahdistuneisuushäiriötä, niin silloin luultavasti on suurempi riski sairastua. Mutta me tiedetään myös, että ympäristötekijöillä on todella suuri merkitys ja ehkä se parhaiten tunnettu ympäristötekijä, joka saattaa laukasta ahdistuneisuushäiriön, on krooninen stressi tai sitten myös hyvin vaikea lapsuuden kasvuympäristö. Ja tämmöinen niin kuin lapsuusiän stressi on hyvin haitallista silloin aivojen kehityksen aikana.
Hmm. Todella mielenkiintoista. Mainitsit tuon stressin, niin katsoin erästä luentoasi, jossa puhuit psykososiaalisesta stressistä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten se vaikuttaa meidän aivoihin?
No, sillä tarkoitetaan semmoista stressiä, joka syntyy ihmisten välisistä vuorovaikutuksista. Et ehkä voi ajatella, niin kuin vastakohtana olisi tämmöinen hyvin fysiologinen stressi. Esimerkiksi jos mä nyt juoksisin maratonin ilman mikään tyyppistä treenausta, tuskin mä pääsisin edes maaliin asti, mutta et ehkä siinä puolessa välissä jo tulisi niin kuin hyvin voimakas tämmöinen fysiologinen stressi. Mutta tavallaan se psykososiaalinen stressi liittyy ihmisten välisiin vuorovaikutuksiin. Esimerkiksi vaikka voi ajatella koulukiusaamista tai avioero tai läheisen kuolema tai ihan lapsuudessa tapahtunut kaltoinkohtelu.
Onko tämä psykososiaalinen stressi siis sellainen, joka tiedetään, että on kytköksissä tähän ahdistuneisuuteenkin?
Joo, mutta se mikä on mielenkiintoista on, että kyllä ihmiset on varsin resilienttejä myös tämmöisille stressaaville kokemuksille, että siinä tavallaan se perinnöllisyys on tärkeää, että jos ajatellaan, että on paljon ihmisiä, jotka kokee stressaavia tapahtumia elämässään, eikä heille tule ahdistuneisuushäiriötä tai masennusta. Että itse asiassa ne puhkee vaan suhteellisen pienellä osalla ihmisiä. Että meistä hyvin suuri osa on itse asiassa hyvinkin resilienttejä tämmöisille stressaaville kokemuksille, mutta sitten ehkä ne ihmiset, joilla on sitä perinnöllistä alttiutta, niin he on herkempiä sitten tämmöisille stressaaville kokemuksille ja usein ahdistuneisuushäiriö puhkeaa just tämmöisen stressaavan elämäntilanteen jälkeen.
Mm. Herää kysymys, että minkä takia jotkut ihmiset sitten on niin kuin herkempiä? Mikä tämän kaiken funktio, niin onko ahdistuneisuushäiriöllä joku funktio ihmisen kannalta, että se on ollut hyvä asia, että tällainen joillekin ihmisille tulee?
No jos ehkä se häiriö ei sinänsä ole hyödyllinen, mutta jos me ajatellaan niin kuin ahdistuneisuutta tunteena, normaalina tunteena, niin on tietysti, jos ajattelee ihmislajin kehitystä, niin on ollut hyödyllistä, että laumassa on ollut ihmisiä, jotka on ollut ahdistuneempia tai varovaisempia ja sitten on ollut rohkeampia yksilöitä, että ympäristöthän on saattanut muuttua hyvinkin nopeasti ja sen ihmislauman henkiin jäämisen on voinut varmistaa se, että siellä on ollut ihmisiä, jotka on käyttäytynyt erityyppisissä tilanteissa ja erityyppisissä haasteissa hieman eri tavalla. Et joskus voi olla hyödyllisempää olla vähän varovainen ja mennä piiloon ja jossain tilanteessa taas on aivan välttämätöntä hyökätä ja tämä on varmaan johtanut siihen, että meillä on väestössä ihmisiä, jotka on luontaisesti ahdistuneempia ja toiset taas on sellaisia, jotka ei oikeastaan ahdistu juuri ollenkaan, mutta suurin osa meistä on jossain siinä välillä. Että se on varmasti aika normaali jakautunut ominaisuus väestössä.
Miten näitä häiriötiloja voidaan sitten normalisoida?
No ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa hyvin tehokasta on psykoterapia ja siinä tavallaan se ajatus on, että opitaan suhtautumaan niihin omiin ahdistaviin ajatuksiin hieman eri tavalla ja opitaan elämään niiden kanssa. Siitä huolimatta, että esimerkiksi niihin liittyy näitä kehollisia tuntemuksia, niin voidaan opetella siihen, että kaikkiin niihin kehollisiin tuntemuksiin ei tarvitse reagoida. Että okei, että nyt mua taas ahdistaa ja nyt musta tuntuu tältä, mutta että se menee ohi. Yksinkertaistetusti tähän tyyliin. Mutta sitten on olemassa kyllä ihan lääkehoitoja, eli bensodiazepiinit vaikuttaa välittömästi, vähentää ahdistuneisuutta, mutta niiden käyttöä ei suositella, koska ne saattaa johtaa toleranssiin, eli ihminen joutuu käyttämään suurempaa annosta, jotta saadaan se sama vaikutus, tai sitten ne on aika addiktiivisia. Ja sitten on ihan antidepressantit, jotka on hyvinkin tehokkaita, eli samat lääkkeet, mitä käytetään masennuksessa, sen hoidossa niin auttaa myös esimerkiksi paniikkihäiriössä ja yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä ja sosiaalisten tilanteiden pelossa.
Mutta eikö näin ole, että vielä sellaista niin kuin ikään kuin täsmälääkettä periaatteessa ei ole?
Joo, osa ihmisistä nämä lääkkeet kyllä auttaa, mutta ei kaikki. Ja kaikki nämä lääkkeet on itse asiassa semmoisia, että ne on löytynyt sattumalta, että niitä ei ole kehitetty ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, vaan ne on kehitetty esimerkiksi tuberkuloosin hoitoon ja sitten on huomattu, että aha, mutta nyt tässähän vähenee ahdistuskin ja sitten on ruvettu käyttämään niitä ahdistuneisuuslääkkeinä.
No jos me ollaan vielä hyvin alkutekijöissä siinä, että me ei ymmärretä täysin, mistä ahdistuneisuushäiriöt johtuu, niin uskot sä, että me tullaan tulevaisuudessa löytämään kuitenkin hoitomuotoja, jotka auttaa ihmisiä.
Joo, kyllä mä vahvasti uskon siihen ja varmaan sekin, että meidän täytyy miettiä ihan uudenlaisia hoitomuotoja, että ehkä se ei olekaan lääkehoito, joka on semmoinen, lääkkeillä usein on sivuvaikutuksia sen takia, että niitä vaikutuksia on hyvin vaikea kohdistaa johonkin tiettyihin niin kuin hermosolujärjestelmiin, vaan ne vaikuttaa kaikkialla aivoissa itse asiassa aika usein myös kaikkialla kehossa. Ja sen takia niillä usein on ikäviä sivuvaikutuksia. Että jos me oikeasti pystyttäisiin jollain tapaa puuttumaan siihen aivojen toimintaan ja niissä tietyissä hermoradoissa, missä se ongelma on, niin ehkä tämä saattaisi olla yksi sellainen tulevaisuuden hoitomuoto, että niitä saattaisi olla esimerkiksi ihan aivojen tiettyjen hermoratojen sähköstimulointi aivoissa tai sitten transkraniaalinen magneettistimulaatio, jota nyt jo käytetään esimerkiksi joidenkin neurologisten sairauksien hoidossa.
Ja mitä ne tekee siis käytännössä?
No käytännössä ne joko aktivoi tai hiljentää tiettyjen aivoalueiden ja aivoalueiden välisten yhteyksien toimintaa. Että se ongelma näissä nykyisissä menetelmissä on se, että niitä ei pystytä vielä kohdentamaan hirveän tarkasti, että me ei päästä niin kuin millimetrin tasolla kohdentamaan sitä vaikutusta sinne kohtaa aivoja kuin mihin me haluttaisiin. Mutta mä uskon, että nämä menetelmät tulee kehittymään tulevaisuudessa ja sitten kun ymmärretään paremmin, että mitkä ne aivoalueet on, mitkä ahdistuneisuutta säätelee ja etenkin ne hermoyhteydet, niin tämän tyyppiset menetelmät vois olla mahdollisia.
Jos ympäristötekijät voivat vaikuttaa ahdistuneisuuteen, pitäisikö myös hoitomuodoissa kiinnittää huomiota siihen, mikä ihmisen ympäristössä ahdistusta on aiheuttanut?
Ehdottomasti, koska ne ympäristötekijäthän on semmoisia, että niihin ainakin jossain määrin me pystytään vaikuttamaan. Mehän pystytään kaikki vaikuttamaan omaan elämäämme jollakin tavalla. Ja asiat, mitkä on yleisesti terveyden kannalta hyväksi, on hyviä myös aivojen terveydelle. Eli säännöllinen liikunta, terveellinen ravinto, uni on erityisen tärkeä. Ja se on semmoinen, mistä monet ihmiset karsii, kun tuntuu, että on niin paljon muuta tekemistä. Mutta siitä pitäisi ehdottomasti pitää kiinni, että nukkuu tarpeeksi. Ja sitten stressin välttäminen.
Mm. Tämä liittyy siihen, olen seuraavaksi kysymys siitä, että mitkä on ne tekijät, jotka suojaavat ahdistuneisuudelta ja stressiltä. Yksi, mikä jäi mulle mieleen, oli kun jotain luentoasi seurasin, niin sosiaaliset verkostot ja niiden merkitys.
Joo, se on tosi mielenkiintoinen asia ja sitä on tutkittu tämmöisissä isoissa kansainvälisissä tutkimuksissa, että on tehty tämmöisiä meta-analyysejä, jossa analysoidaan usean eri tutkimuksen tuloksia samanaikaisesti ja yksi tämmöinen tutkimus mut havahdutti muutama vuosi sitten, koska siitä kävi ilmi, että hyvät sosiaaliset suhteet vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä enemmän kuin esimerkiksi se, että ihminen laihduttaa normaalipainoiseksi tai lopettaa tupakoinnin tai sitten vanhuksille, kun suositellaan pneumokokkirokotusta keuhkokuumeen välttämiseksi, niin ne hyvät sosiaaliset suhteet oli tehokkaampia kuin mikään näistä konsteista, mitä on aina ajateltu, että tupakoinnin lopettaminen on tärkeää. Mutta ne hyvät sosiaaliset suhteet ja niihin vaikuttaa nimenomaan se sosiaalisten suhteiden laatu, ei välttämättä se määrä. Että on olemassa paljon ihmisiä, jotka asuu esimerkiksi yksin, mutta jotka ei koe itseään yksinäiseksi. Mutta sitten taas voi olla ihmisiä, joilla on hyvinkin laaja ystäväpiiri, mutta jotka kokee itsensä kuitenkin yksinäiseksi. Että se oma kokemus on siinä myös tärkeä.
Tämähän on ihan äärettömän mielenkiintoinen, kun puhutaan siitä, että yksinäisyys on yksi meidän ajan niin kuin suurimmista ongelmista, että nuoretkin kokevat yksinäisyyttä, niin kansanterveydellisesti ajatellen sehän voi olla aika vakavakin asia, että sillä voi olla myös seurauksia niin, että se ilmenee vaikka sairauksissa, että tämä yksinäisyyskin saattaa olla asia, johon pitäisi puuttua.
Kyllä, ehdottomasti ja kyllä mä oon paljon miettinyt sitä nyt, kun on ollut koronavirusaika ja ihmiset on paljon joutunut viettää aikaa omissa oloissaan ja sosiaalisten kontaktien määrä on vähentynyt ja varsinkin vanhemmilla ihmisillä, jotka on sitten joutunut varomaan virusta ehkä enemmän kuin nuoremmat, niin kyllä mä vähän niin kuin kauhistuttaa se tilanne sillä tavalla, että kun tiedetään, että miten tärkeä riskitekijä tämmöinen sosiaalisten kontaktien puute on, että mä toivon, että se ei johda siihen, että meillä lisääntyisi mielenterveyden häiriöiden määrä muutaman vuoden viiveellä.
Iiris Hovatta, mitä neurobiologia voi antaa ahdistuneisuushäiriöiden ymmärtämiselle?
No, neurobiologian menetelmillä me pystytään tutkimaan, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja todella pyrkii ymmärtämään niitä niin kuin ihan hermoverkkotason ja molekyylitason mekanismeja, jotka ahdistuneisuuden taustalla on. Ja mä uskon, että sen neurobiologisen tietämyksen avulla me pystytään kehittämään parempia hoitomuotoja ahdistuneisuushäiriöihin.
Psykoterapeutti Antti Ervasti on perustanut Cup of Therapy-konseptin yhdessä kuvittaja Matti Pikkujämsän sekä psykoterapeutti Elina Rehmosen kanssa. Konseptin tarkoitus on helpottaa puhetta mielenterveydestä persoonallisten ja helposti lähestyttävien eläinhahmojen kautta. Ihmiset ovat saaneet Cup of Therapista lohtua ja iloa vaikeisiin elämän kysymyksiin niin Suomessa kuin Aasiassakin. Psykoterapeutti Antti Ervasti tietää, miten vaikeaa ihmisten on joskus puhua elämän solmukohdista. Antti kohtaa työssään paljonkin ihmisiä, jotka kokevat ahdistusta. Seuraavaksi puhummekin ahdistuneisuudesta yleisemmin. Kysyn Antilta, minkä tyyppistä ahdistusta ihmiset yleensä kokevat?
No hyvin monenlaista asiaa. Tässä nykyhetkessä niin monia ahdistaa tulevaisuus, oma terveydentila, tuleeko COVID-19, säilyykö työt, tuleeko lomautetuksi, milloin me palataan takaisin normaaliin. Niin kuin musta tuntuu, että meitä kaikkia ahdistaa nyt jollain tavalla. Sitten aika paljon ahdistusta liittyen työhön, jaksaako töissä, onko työmotivaatiota, ihmissuhdeasiat ahdistaa, mietityttää. Tai jos ei ole ihmissuhteita, yksinäisyys on tietysti yksi, mikä hyvin paljon ahdistaa ja tuottaakin ahdistusta. Että hyvin niin kuin laidasta laitaan. Mutta kun mä niin kuin ajattelin, että tämä ajankuva on semmoinen, että on paljon niin kuin ahdistavia tekijöitä. Paljon on, tällä mä tarkoitan sitä, että niin kuin usein ahdistukseen liittyy niin kuin stressiä. Ihmiset, jotka niin kuin kuvailee vaikka, että heillä on ollut pitkä ahdistusta, niin usein heillä on myöskin tosi kiire töissä. Tai voi olla niin kuin jotain niin kuin työväsymyksen, työuupumuksen merkkejä, mutta että usein niin kuin semmoinen stressi vaikuttaa, että se lisää ahdistusta, tuo ahdistusta.
Psykoterapeutti Antti Ervasti mainitsi koronaviruksen ja siihen liittyvän ahdistuksen ja pelon. Hän puhui globaalista traumasta, mikä tähän vuoteen liittyy. Kysyn Antilta, minkälaisen jäljen hän uskoo, että korona voi jättää ihmisiin, kun puhutaan ahdistuksesta.
No, tämä on just hyvä. Tästä on puhuttu paljon niin kollegoiden kanssa ja asiakkaiden kanssa. Ja kyllä mä uskon, niin kuin monet muutkin uskoo ja ajattelee, että se, miten me fyysisesti selvitään tästä. Toivottavasti tulee rokotepiaan ja toivottavasti tulee laumaimmuniteettia ja toivon mukaan koronasta tulee yksi viruksista muiden joukossa, vähän niin kuin kausi-influenssat. Että semmoinen fysiologinen toipuminen varmasti on, se tulee olemaan hidasta, mutta silti se, mä uskon, että se tulee olemaan nopeampaa kuin se, että miten me henkisesti, emotionaalisesti toivutaan tästä. Me ollaan nyt oltu jo kohta vajaa vuosi täällä länsimaissa semmoisessa valmiustilassa. Ei koskaan tiedetä oikein, että mitä tapahtuu seuraavalla viikolla, mitä rajoituksia tulee ja joudutaan olemaan vielä ekstra valppaana tuolla liikenteessä. Ja jos joku yskäsee tai aivasta, niin säpsähdetään. Että kyllähän me ollaan semmoisessa niin kuin ylivirittyneessä tilassa nyt keskimäärin enemmän kuin aikaisemmin. Että kaikki tämä pelkästään, miten me pystytään niin kuin purkamaan sitä tiettyä niin kuin stressitilaa ja jopa ahdistuneisuutta, niin siihen se tulee viemään kyllä pitkään. Tätä mä tarkoitan. Tällaisella, niin kuin, tällaisella globaalilla kollektiivisella niin kuin traumatisoitumisella. Et me ei ole todellakaan niin kuin yksin tässä.
Kyllä. Jos ajatellaan sitten tavallaan vielä tätä aikaa ja miten tämä vaikuttaa meihin, niin luulet sä, että tämä vuosi tulee olla jotenkin tämä 2020 niin merkittävä? Jotenkin kun puhutaan ihmisyydestä ja siitä, ketä me ollaan ja miten me määritellään itsemme, miten me voidaan?
No mä haluaisin uskoa kyllä, että tämä tulisi niin kuin jotenkin vaikuttamaan. Tämä on tietysti hyvin kauhea koettelemus, kova koettelemus meille kaikille, mutta ehkä tämä on vain naivia ajatella näin, mutta mä silti haluan uskoa siihen, että me tultaisiin tästä niin kuin kriisiputkesta jotenkin ulos semmoisena vähemmän itsekkäinä, enemmän tiedostavina ja enemmän niin kuin semmoista globaalia vastuuta kantavina ihmisinä. Jos en puhuta globaalista, mutta ainakin enemmän ajatellaan niin kuin muita. Että kyllähän me ollaan hyvin, varsinkin Suomessa ja Pohjoismaissa, aika individualistinen kulttuuri. Ja kyllähän tämä virus on meidät kaikki niin kuin pistänyt tietyllä tapaa niin kuin symbolisesti polvilleen. Ja saanut meidät tajuamaan, että virus ei sinänsä niin kuin kuka tahansa sen voi saada, missä taas taloudellisesta asemasta tai uskonnosta tai ihonväristä tai mistä. Että se ei, niin kuin, ei sillä tavalla syrji. Niin mä toivon, että tämä herättää meissä semmoista empatiaa ja sitä niin kuin kiltteyttä. Mä en oikein tykkää Suomessa jo niin hyvää sanaa kuin tämä kindness. Eikö semmoinen kiltteys, sensitiivisyys, muiden huomioon ottaminen? Mä todella toivon, että me ollaan sillä tavalla vähemmän itsekkäitä tämän jälkeen. Ja osataan niin kuin ottaa enemmän huomiota, kantaa siis enemmän vastuuta ja huomioida toisiaan. Tarvitaanhan sitä nytkin. Nämä koronarajoitukset, ne ei toimi, jos ei kaikki ole mukana tässä. Et mä toivon, että tämä, mitä me joudutaan nyt tekemään käytännön tasolla, niin oikeasti jää osaksi meitä. En tarkoita, että varovaisuus pitäisi jäädä osaksi meitä, mutta semmoinen tietty, että me ei olla yksin tässä. Toivon, en ole 100% varma todellakaan, mutta toivon vilpittömästi, että jotain tämmöistä pehmenemistä, kiltteyttä tulee enemmän esille, koska ollaan me koronasta huolimattakin ollaan eletty viimeiset vuodet aika, mun mielestä aika kovassa kulttuurissa. Seuraa politiikkaa ja minkälaisia arvoja tuodaan, niin kyllä mä toivon, että sen rinnalle tulisi oikeasti semmoinen niin kuin katuuskottava kiltteys.
Niin, tämähänkin mielenkiintoista, tämä, että ollaan eletty useampi vuosi kovassa kulttuurissa. Nyt jos palataan siihen niin kuin ahdistukseen, niin miten sä näkisit, että tämä niin kuin kova kulttuuri niin sanotusti vaikuttaa siihen, että miten ihmiset voi kokea ahdistusta ja määritellään toki, että mitä se kova kulttuuri ikään kuin tarkoittaa ja miten se ilmenee sitten ihmisten elämässä.
No kyllä mä siis uskon, että käytänkö tosi paljon sanaa uskon, mutta ajattelen ja uskon, että se just tämä kova kulttuuri, kovat arvot, niin on ollut omiaan lisäämään sitä ahdistuneisuutta, on ollut omiaan lisäämään sitä stressitasoa. Ja mitä stressaantuneempia me ollaan, sitä helpommin me ollaan myöskin ahdistuneita. Ja kun sitä on tutkittukin, että empatia ja toisen auttaminen niin kuin madaltaa stressitasoa ja auttaa myöskin ahdistukseen. Sitten me keskitytään muihin, muiden auttamiseen, muiden tukemiseen, niin se, sillä tavalla autetaan myöskin itseämme. Ja hyvin paljon me ollaan eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa toimittu ihan päinvastaisesti viimeiset vuodet. Että kyllä mä uskon, että se on yksi syy siihen, että miksi ahdistuneisuus on lisääntynyt. Plus tietysti olevat kovat arvot työelämässä. Että paljon on puhuttu siitä, että miten tunteet ja työelämä sopii yhteen, mutta sitten paljon tämän tuottavuus, tehokkuus, ajattelu on lisääntynyt. Varsinkin korona-aikana, kun on monet alat on niin kuin isossakin vaarassa ja kärsii tosi pahasti nyt, niin kyllä mä pelkään, että tämäkin jää jollain tavalla. Sellainen tehokkuusajattelu saattaa jäädä liiaksi. Ja se lisää stressiä ja se lisää ahdistuneisuutta. Kyllä mä näen, että nämä kulkee käsi kädessä.
Hmm. Jos ajatellaan sitten sitä ahdistusta, että miten eri elämän osa-alueella se voi näkyä. Puhuit juurikin tuosta työelämästä ja miten sunkin työssä kohtaat ihmisiä, joita jollain tavalla se työ voi ahdistaa, kiire voi ahdistaa. Mutta sitten on muukin elämä, perhe, ystävät, ihmissuhteet, identiteetti. Mm-hmm. Niin lähdetään purkaa vähän askel askeleelta, että missä kaikkialla elämän osa-alueella sitä ahdistusta ilmenee ja millä lailla. Niin mistä sä lähtisit liikenteeseen nyt aluksi?
Tietysti kun tein niin kuin paljon pariskuntien ja perheiden kanssa töitä ja niin kuin ihmissuhteiden parissa yleensäkin, niin ne ihmissuhteet olisivat ehkä semmoiset ensimmäiset, ja mitkä mä huomaan niin kuin päivittäin. Että kyllä ne ahdistus, kuten puhuttiin, niin ahdistunut ihminen on usein niin kuin jännittynyt, vaikea keskittyä, vaikea olla läsnä. Fyysisestikin voi olla hyvin levoton, henkisesti ei ole läsnä. Sehän tarkoittaa sitä, että hän ei myöskään ole niin kuin oikeasti yhteydessä muihin ihmisiin, koska se, että me ollaan tunnekontaktissa, tunneyhteydessä toiseen ihmiseen, vaatii, että me ollaan oikeasti, meidän keho ja mieli on tässä. Mutta ihminen on voimakas stressitilassa, niin hän on koko ajan valppaana, valmis taistelemaan, pakenemaan tai lamaantumaan. Tämä on hyvin helppo yhteys. Ja se selkeästi ihmiset, joilla on paljon stressiä ja kiirettä töissä, paljon henkistä kuormitusta, niin he myöskin kuvailevat sitä, että he eivät yksinkertaisesti sillä hetkellä eri syystä kykene olemaan riittävästi läsnä. Ystävyyssuhteissa, ihmissuhteissa, muissa ihmissuhteissa, parisuhteissa tai voi olla niin kova stressi- ja ahdistustila, että laiminlyö niitä, ei näe ystäviään, ei vietä aikaa perheen kanssa. Ja tämä taas helposti luo sellaisen negatiivisen kierteen. Ahdistus ja aito läsnäolo ei sovi kovin hyvin yhteen.
Hmm, mitä seurauksia sillä sit voi olla? Tämä on tosi mielenkiintoista, että jos kokee niin kuin voimakasta ahdistusta, oli se syy mikä tahansa, niin miten se sitten vaikuttaa niihin ihmissuhteisiin sun kokemuksen mukaan? Just se, että on vaikea olla läsnä, mutta mitä seurauksia sillä sitten on? Miten se näkyy?
Jos ei ole läsnä parisuhteessa tai sen kaltaisessa, niin kyllä siinä kaikki niin kuin osa-alueet usein niin kuin kärsii. Ei tule tunnetasolla nähdyksi, ei tule ymmärretyksi. Seksuaalisuus, intiimiys kärsii hyvin helposti. Että hyvin moninaisia ongelmia tulee siinä. Mutta yksi ongelma on siinä, että välttämättä sitä kumppani ei ymmärrä oman puolisonsa, kumppaninsa ahdistusta. Näkee, että ei ole kaikkia hyvin, toinen on pinkeä, kireä kuin viulun kieli, mutta jos toinen ei puhu, jos toinen ei sanota omia tunteitaan, välttämättä ei osaakaan, koska ahdistus voi olla niin epämääräinen olotila, että se tuntuu vaan kehossa ja mielessä semmoisena inhottavana, ikävänä, mutta ei sinne välttämättä ole sanoja tai muotoja, miten selittää sitä. Mutta jos ei tätä toinen ymmärrä, niin sitten voi hyvin usein olla väärin tulkintoja, että ei se ole kiinnostunut enää minusta, se ei enää halua minua, se ei enää rakastunut minuun. Joskus se voi olla tämmöistäkin asioista kyse, mutta usein se on siitä, että on vaan niin kuin ajatukset ja tunteet muualla. Ja usein kun mun vastaanotolle tulee pariskunnat, niin ne on just tämmöisessä negatiivisessa kehässä, että kumpikaan ei oikein tule ymmärretyksi suhteessa toiseen. Ja siellä voi olla usein, tai ei aina, mutta usein on niin kuin hyvin korkeita stressitasoja, voi olla ahdistusta, voi olla masennusta, voi olla jotain muuta. Että kyllä se vaikuttaa hyvin monella tavalla.
Jään pohtimaan, kuinka iso ongelma on se, että esimerkiksi vaativan työkulttuurin mukana tuoma ahdistus näkyy ihmissuhteissa. Tätä kysyn psykoterapeutti Antti Ervastilta.
No mä näen sen niin kuin hyvin isona ongelmana ja näen tietyn niin kuin sen vaativan työkulttuurin osatekijänä siinä. Ja semmoisen niin kuin usein näillä ihmisillä myöskin on, jotka kokee ahdistusta, niin heillä ei ole eri syystä kykyä niin kuin olla itseään kohtaan niin kuin armeliaita. Se itsemyötätunto on hyvin vähäistä. Ja ahdistus ja korkea stressitila saa usein niin kuin lisäämään niin kuin kaasua, lisäämään kierroksia, kun pitäisi hidastaa, kun pitäisi jopa pysähtyä.
Miten sä näet, että mitä sellaisessa tilanteessa sitten voidaan ikään kuin lähteä purkamaan sitä ahdistusta, kun meillä on vaikka ihminen, joka kokee voimakasta ahdistusta syystä tai toisesta ja se heijastuu siihen suhteeseen ja lähipiiriin, niin miten sitä voidaan lähteä purkamaan?
Minusta tietysti on niin kuin aina kun terapiaan tulee ihminen tai ihmisiä, niin tutustua heihin, että sinänsä ei terapian kannalta ei kiinnostavinta ole se, että mitä työtä he tekevät, mikä on niin kuin näennäiset, mitkä on ne näennäiset puitteet, vaan oikeasti tutustua, ketä he on ja sitten myöskin auttaa heitä, elleivät he jo tiedä, niin auttaa heitä selvittämään, että mistä he ovat ahdistuneita. Mitä sen ahdistuksen taakse kätkeytyy, koska ahdistus ei siinä mielessä ole niin, niin selkeä tunnetila kuin vaikka pelokkuus, pelko tai suru, vaan ahdistus, mä monesti ajattelen, että se on vähän niin kuin semmoinen sateenvarjo tai semmoinen niin kuin hahmoton möhkälle niin kuin tiettyjen tunteiden yllä. Et usein niin kuin kun aletaan sitten miettimään ja terapiassa mennään eteenpäin, niin selvitetään sitä, että mitä tunteita sillä ahdistuksen alla on. Onko asiakas vaikka vältelypelon kohtaamista, häpeän kohtaamista, vihaan kohtaamista, onko hänellä usein voi olla häpeä kokemuksia, että mitä tunteita sillä pinnan alla on. Et kun asiakas alkaa saamaan oikeasti kontaktia ja ymmärrystä niihin tunteisiin, niin se ahdistuskin lievenee tietyllä tapaa. Se ei ole tietystikään mikään yhden yön muutos, mutta minusta on tärkeää selvittää, että miksi sä oot ahdistunut. Miten se ahdistus näkyy, minkälaisessa tilanteessa sä oot, mitkä on tää triggereitä ja sitten myöskin työstää niitä. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeää minusta kaikkien niin kuin ihmisten, meidän kaikkien siis ymmärtää se, että ahdistuneisuus on tietyllä tapaa sellainen olotila, puhuttiin aikaisemmista valppaudesta ja se on myöskin palvelu ehkä joskus meitä. Me ollaan niin kuin jouduttu olemaan hyvin niin kuin tiukoissa olosuhteissa, vähän niin kuin selviämismoodissa. Siitä on tullut tietty toimintatapa, joka on auttanut meitä eteenpäin, auttanut meitä selviämäänkin. Mutta sitten se ei ole, tunteet ei ole enemmän loogisia, että kun olosuhteet helpottuu ja ei olisi enää järjellä tarvetta olla ahdistunut, niin keho ja mieli edelleen toimii vähän niin kuin tulee hitaasti perässä. Et sen takia se ahdistuminen on semmoinen totuttu olotila monesti. Et ihmiset kysyvät, että mikä sua oikeasti huolettaa ja ootko sä miettinyt, miten todellisia on huoleton. Niin kyllähän suuri osa ymmärtää, että no ei heillä oikeasti ole siinä mielessä isoa huolta. Mutta se on vaan semmoinen olotila, joka on ollut niin pitkään osa sitä elämää, että siitä ei jotenkin pysty luopumaan kovin helposti.
Hmm.
Että semmoinen monesti mä sanon asiakkaillekin, että tuttu tuska on helpompi kantaa kuin semmoinen tuntematon hyvä. Hmm. Ja se on, kun mietitään tässä, niin se on ihan loogista, että jos joku mistä me ollaan pitkään pidetty kiinni, joka on auttanut meitä selviämään, vaikka se ei olekaan miten toimiva todellakaan. Mutta se on silti palvellut meitä. Pääsemään vaikka tietyssä elämänkriisissä eteenpäin tai traumaattisista olosuhteista auttanut eteenpäin. Niin ei voi vaatia, että nyt elä on ahdistunut enää. Koska on rakennettava niitä toimivia toimintatapoja siihen rinnalle. Ja sitten pikkuhiljaa ne syrjäyttää semmoiset huonommat. Näin mä ajattelen.
Irti päästäminen ahdistuksesta ei tapahdu sormia napauttamalla, mutta epätoivoon ei tarvitse vaipua, jos ahdistus ei häviä hetkessä.
Ei todellakaan, vaan päinvastoin sitä kärsivällisyyttä, ja mikä on tietysti tosi vaikeaa monesti, kun eihän se ahdistuneisuus ole koskaan mukava tunne, ja mitä vaikeampaa, vakavampaa se on, niin sitä lamaannuttavampaa, elämänlaatua huonontavampaa se on. Totta kai sitä haluaisi päästä eroon, mutta se niin kuin kärsivällisyys, se itsemyötätunto, ja just niiden positiivisten rutiinien niin kuin, ja itsemyötätunnon lisääminen ja muiden tämmöisten keinojen ottaminen elämään, jotka helpottaa sitä, niin pikkuhiljaa toistaa niitä. Ja sitten tietysti, jos olosuhteet on selkeästi ahdistavat, niin totta kai olosuhteidenkin pitää muuttua. Me ei missään sanoa, että ahdistus on keksittyä, vaan siinä monesti on todella niin kuin järkevät syyt, että jos olosuhteet on edelleen hyvin niin kuin triggeröivät vaikeat, niin ei se ahdistuskaan poistu mihinkään. Mutta jos olosuhteet on niin kuin kutakuinkin vakaat ja silti edelleen voimakkaasti ahdistaa, niin sitten voi miettiä, että mistähän tässä on kyse. Ja usein, ei aina, mutta että usein tarvitaan myöskin niin kuin, psykiatrista apua, voi tarvita lääkettä siihen joksikin aikaa, että pääsee, koska on tavannut sellaisia käsikkäitä, jotka on niin akuutisti ahdistuneita, niin henkinen tuska on niin voimakas, että he ei olisi pystynyt aloittamaan terapiaa ilman semmoista tunteita helpottavaa, sitä ahdistusta lievittävää lääkitystä. Että se olisi ollut niin kuin liian haitallista ja vaarallista heille, että lääkkeellekin on aika ja paikka, mutta mä en usko, että lääkkeet sinänsä juuri koskaan yksinään auttaa. Että lääke ja terapia ja etenkin siihen, että mennään niihin niin kuin juurisyihin. Niin se antaa ihmisille usein semmoista itseymmärrystä, joka auttaa heitä niin kuin tietysti pääsemään sitä ahdistuksesta eroon ja sitten välttämään sitä, että jatkossa me ehkä niin, mä käyn tämmöistä metaforaa, niin syviin kuoppiin tai että meillä kaikilla on kuopat, mihin me ollaan kompastuttu, niin me ei ehkä kompastuta sillä tavalla, että mennään se kuoppaan, vaan me vähän askel horjahtaa ja mennään sitten eteenpäin.
Mitä sä sanoisit, että miten jokainen meistä voisi ikään kuin jos tunnistaa vaikka sen, että jollain läheisellä on voimakasta ahdistusta. No ensinnäkin se, että mistä sen tunnistaa ja sitten toisaalta, että miten voin läheisenä kohdata sen ihmisen?
Se on hyvä kysymys, miten se tunnistaa. Joskus se näkyy hyvin niin kuin selkeästi, jos me tunnistetaan joku läheinen ihminen. Että kyllä ahdistuneisuushan usein voi kertoa, niin kuin saattaa tulla niin kuin jostain äkillisestäkin kriisistä tai semmoista traumaattisista kokemuksista, mutta usein se on voinut niin kuin kumuloitua vuosia, jopa vuosikymmentenkin saatossa. Että sitä ei, se ei välttämättä niin kuin anna aina semmoisia niin kuin niin selkeitä traumaattisia merkkejä, mutta jos me huomataan meidän läheisessä, että hänen käyttäytymisen selkeästi muuttuu, hän ei pidä enää yhteyttä tai on hyvin alakuloinen tai vetäytyy tai jotain tämmöistä, niin siinä kohtaa pitää olla niin kuin rohkeutta kaikille kysyä, että miten sulla oikeasti menee. Mutta ahdistus voi näkyä niin monella tavalla. Että usein se voi näkyä sillä tavalla, että ihminen vain osaa olla niin kuin sieltä paikallaan. Hyvin niin kuin levoton, on jännittynyt, on ehkä kireä, tiuskii. Sen huomaa vaan. Mitä paremmin tunnetaan ihminen, niin sitä helpommin ehkä huomataan. Että aina kun meidän omat hälytyskellot jotenkin hälyttää, että nyt ei ole kaikki hyvin, niin mun mielestä sitä intuitiota kannattaa kuunnella ja kysyä rohkeasti. Niin kuin sanoin äsken, että hei, miten sulla menee? Että mulla on sellainen olo, että nyt kaikki ei ole hyvin. Se on aika hyvä mun tapa yleensäkin ilmaista omia ajatuksia, että minulla on tämmöinen olo. Voin olla väärässäkin, mutta haluan kysyä sulta. Mm. Että ei pidä pelätä kysymistä. Liian vähän me kysytään. Ja just tämä individuaalisten kulttuuri helposti on johtunut siihen, että me niinku vaan välitetään omista asioista. Mm. Mutta että pitäisi olla niinku rohkeutta kysyä. Että se ei ole, siis se, musta se, niinku, jos ihminen on ahdistunut tai jotain muita niinku henkisen puolen ongelmia, niin pahin palvelus hänellä on, että ei kysytä. Hän on voinut niin kuin vetäytyä niin kuin itseensä, koska ei kaikki ahdistuneet ihmiset näytä sitä niin selkeästi ulospäin. Mm. Niin pahin palvelus, mitä me voidaan tehdä heille, on se, että me ei niin kuin välitetä, me ei uskalleta kysyä. Mm. Pahinta, mitä sinne voi tapahtua, niin toinen vähän loukkaantunut, en todellakaan ole, mutta jos reagoi voimakkaasti tämmöisen kysymyksen, niin ehkä se on osunut johonkin oikeaan kohtaan.
Mm. Toisaalta sitten tulee mieleen, että jos itse vaikka on ahdistunut, niin sitä saattaa kokea syyllisyyttä siitä, että mä en nyt ole hyvä kumppani, en ole hyvä ystävä tai perheenjäsen. Ja vaikka kuinka haluaisi olla läsnä, niin just siinä hetkessä ei pysty. Niin miten sä sanoisit, että miten tollaista tilannetta voi lähteä sitten ikään kuin purkamaan? Mainitsit ton kärsivällisyyden ja näin se varmasti on, mutta...
Ja sensitiivisyys, ettei missään nimessä niinku semmoista, ei mitään yltiöpositiivista, ei tämmöistä niinku toksista positiivisuutta, että nyt tsemppaat itseäsi niskasta kiinni. Se on pahinta, mitä voi vaikka ahdistuneella ja masentuneella ihmisellä sanoa, että nyt vaan ajattele positiivisesti, kyllä se siitä, vaikka se on ihan totta tietyllä tapaa, mutta siinä vaiheessa se on kyllä ihan viimeisin, mitä haluaa kuulla. Niin sensitiivisesti ottaa niinku sen puheeksi. Antaa toiselle tilaa niinku ilmaistaa niinku omalla tahdillaan sen. Tietysti jos on kyse hyvin niin kuin akuutista tilanteesta, on akuutisti ahdistunut tai on niin kuin vakavampia niin kuin oireita, itsetuhoisuutta tai voimakasta päihteiden käyttöä tai tämmöistä, niin silloin mun mielestä ei pidä aikailla, vaan niin kuin uskaltaa tehdä niin kuin ihan voimakkaampikin interventio, että hei, nyt meidän pitää hakea apua sulle. Mutta jos ei puhuta tämmöisistä, niin oikeasti niin kunnioittaa se oma, niin kuin sen toisen ihmisen tahtoa ja se, että niin kuin, kun me kysytään, miten sulla menee, ja sanotaan vaikka, että mulla on olo, että kaikki ei ole hyvin, niin kun se tulee aidosta välittämisestä, siitä, että me aidosti halutaan toiselle hyvää, niin kyllä he vaistoo sen. Vaikka se ahdistunut osa sanoa, torjuskin olisi defensiivinen, että elää puutu mua, ei todellakaan ole, tai häpeä tai muu, niin kun aiheuttaa semmoista niin kun poistyöntävää reaktiota, niin silti se osa, joka kaipaa sitä näkyväksi tulemista ja hoivaa ja turvaa, niin se kyllä meidän aito välittämisestä tuleva kysymys tavoittaa sen. Mä uskon tähän vilpittömästi. Et sitten voi joutua kysymään ehkä 5 tai 10 kertaa tai 50 kertaa, että onko varmasti kaikki hyvin, mutta tässäkin voi ihan turvallisesti jankuttaa, kunhan kunnioittaa sitä toisen niin kuin tilaa. Että kenenkään niin kuin sitä ei voi nopeuttaa. Että ihmiset puhuu sitten kyllä ja jakaa omia tuntemuksiaan, kun me tehdään heille selväksi, että me ollaan täällä, me kuunnellaan heitä.
Tämä on tosi tärkeäkin viesti. Mitä sä sanoisit, että mitä jokainen meistä voisi ikään kuin omassa elämässä tehdä, jotta voi pureutua niihin ahdistuneisuuden tunteisiin, ahdistuneisuuteen? Voidaanko me tehdä jotain niin kuin elämänmuutoksia tai jotain pieniäkin asioita, millä me voidaan työstää sitä?
Kyllä, todella paljon. Ei tarvitse olla mitään radikaaliakaan elämänmuutosta. Se, mitä niin kuin, että otetaan, mikä on tietysti nykyaikana hyvin vaikeatakin, mutta että otetaan niin kuin aikaa oikeasti itsellemme. Et paljon tämä niinku mindfulness, tietoinen läsnäolo, se on niinku muotissa naisten bisnestäkin, mutta ei se oikeasti tarkoita mitään niinku erityiskurssien käymistä tai jonnekin niinku ashramiin menemistä, vaan se on ihan sitä, että mitä taas me tehdään, niin me pyritään tekemään se niinku tietoisemmin läsnä olevasti. Eli suomeksi sanottuna, mitä enemmän me otetaan myöskin aikaa itselle, sitä luppoaikaa. Ja sillä me voidaan oikeasti ehkäistä sitä, ettei tule voimakasta ahdistusta, ei pääse kertymään tätä tunnemöykkyä. Mutta jos meillä on kontaktissa itseemme, jos meillä ei koskaan ole niinku tilaa, aikaa pysähtyä, niin silloin hyvin helposti niinku tämmöiset kerääntyy. Ja monille ihmisille on vaikea myöskin pysähtyä. He ei uskalla, he ei osaa, he ei uskalla pysähtyä omien tunteiden äärelle. He ei oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Entä jos mä pysähdynkin nyt oikeasti itteni kanssa ja annan niinku tunteiden ajatusten tulla, niin ne voi pelätä, että mitä sieltä tuleekaan nyt. Mutta oikeasti vähemmän pelättävää siinä on, kun jos sä vaan koko ajan porskutat eteenpäin niin kuin satanen lasissa. Et sitä me voidaan tehdä kaikki. Otetaan aikaa itselle. Me tehdään semmoista, mikä oikeasti hoivaa meitä. Ja fyysinen, kaikki liikunta, kehollisuus on tosi niin kuin hyvä. Mä suosittelisin, että jokaisella olisi joku liikuntamuoto, mikä niin kuin palvelee heidän niin kuin henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Voi olla sali, voi olla tanssi, voi olla jooga, pilates, ihan mikä tahansa, vesijuoksu. Kunhan niin kuin saa sitä kehokokemusta itselleen myöskin.
Tämä on mielenkiintoista, tämä kehollinen puoli ja miten se kehollisuus vaikuttaa paljon meidän mieleen. Ja miten niin kuin tietyt niin kuin asiat voi rauhoittaa meidän mieltä. Miten sä näet sen niin kuin kehon ja mielen yhteyden?
Mä näen, että ne on ihan täysin yhtä. Että ilman kehollisuutta niin keho ja mieli yhteyttä ei voi mitenkään erottaa. Itse vasta niin kun en ole mitenkään liikunnallinen tai aktiivinen lapsi tai nuori ollut. Mä vasta aikuisen löytänyt niin kun liikunnan ilon. Ja tietysti on käynyt erilaisia terapiakoulutuksia, missä keholliset menetelmät on ollut niin kuin fokuksessa, mutta vasta niin kuin ehkä viimeisen 50 vuoden aikana ymmärtänyt sen, että miten oikeasti tärkeisimmän kehollisuus on mullekin työntekijänä, että miten mä tunnen kehossani tiettyjä tunteita ja miten mun omat keholliset reaktiot myös kertoo siitä, että missä asiakas on menossa. Ja tietysti ihmissuhteissa meidän keho niin kuin reagoi aina kaikkiin tunteisiin, kaikkiin siihen energiaan, mikä on. Että siis se on ihan valtavan tärkeä asia. Että me otetaan niin kuin sille niin kuin oikeasti tilaa ja tutustutaan siihen meidän omaan kehoon. Ja kuten alussa puhuttiin siitä, että miten se ahdistus on ja voimakas stressitila on semmoinen kehossakin kehollisesti hyvin voimakkaasti, usein epämiellyttävästi tuntuva tunne. Että kaikki semmoinen tietynlainen vastavoima, semmoinen vakauttava, maadottava, voimaa tuova, niin on myöskin usein hyvä lääke siihen ahdistukseen. Mm. Yksi lääkkeestä. Mm.
Mitä muuta mainitsi siis? Lääkkeeksi ahdistukseen. Toki on terapia ja kuten sanoit, joissain tapauksissa tarvitaan myös lääkkeitä terapian lisäksi. Sitten on tämä kehollisuus. Mitä muuta?
Ihmissuhteet on. Kaikki ei todellakaan tarvitse terapiaa ja lääkkeitä onneksi, vaan että se, että meidän omat niin sanotut kotikonstitkin auttaa. No, mistä puhuin, niin lisäksi ihmissuhteet, se, että meillä ei se, että miten monta ystävää kaveria meillä on, mutta mä toivon, että jokaisella olisi ainakin muutama semmoinen läheinen ihminen, jolle voi puhua ihan mistä tahansa ja olisi niin kuin erilaisia ystäviä, että olisi niin kuin erilaisia peilipintoja, että koska yhteys toiseen, turvallisten ihmisten kanssa oleminen, niin se aina lievittää meidän stressiä ja myöskin ahdistuneisuutta, vaikka joskus ahdistunut ihminen on sellainen, että vähiten kaipaa ja pystyy olemaan ihmisten kanssa, niin toivon, että hänellä olisi sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin vaikka videopuhelun soittaa tai laittaa tekstiviestiä, että nyt et halua nähdä, mutta täällä ollaan. Ihmissuhteet on, niin kuin, on tosi, tosi tärkeä. Sitten myöskin tämmöiset mielikuvaharjoitukset, mitä niin kuin voidaan tehdä hyvin, vaikka jos ahdistus voi joskus saada sellaisia muuta, että se oli sosiaaliset tilanteet niin kuin pelottaa, jännittää tai voi olla erilaisia fobioita, niin niihinkin on omia tekniikoita, omia menetelmiä, miten voidaan niitä työstää. Voidaan niin kuin tietoisesti mennä vähän epämukavuusalueelle ja altistaa niille vaikeille kokemuksille ja huomata, että niistä selviää. Sitten tämmöistä, niin kuin mitä terapiassa hyvin paljon käytetään, mitä voi käyttää kotonakin, on tämmöisiä mielikuvaharjoituksia. Laittaa vaikka hyvää musiikki soimaan ja luoda semmoinen niin kuin oma mielipaikka, turvapaikka. Se voi olla vaikka joku, niin kuin mulla se on monesti, kun mä mietin, niin semmoinen ranta, hiekkaranta, missä niin kuin on tämmöinen turkoosi vesi ja lämmintä. Niin se on semmoinen paikka, että kun mä laitan silmät kiinni ja keskityn vähän enemmän, niin mä saan niin kuin mentyä aika helposti sinne. Ja jokaisella löytyy varmaan tämmöinen oma paikka, kun yrittää. Että nämä on semmoisia, mitä voi ihan, ja musta jokaisen meidän pitäisi tehdäkin näitä säännöllisesti. Ei pelkästään silloin, kun ahdistaa tai on kova stressipiikki, vaan ennaltaehkäisevästi. Se on myöskin ahdistuksessa tosi tärkeää, että ei tarvitse odottaa siihen, että se ahdistuskimppu on ihan valtava. Vaan että joka päivä luo niin kuin semmoista, joka päivä on positiiviset tavat. paljon puhutaan, niin kun ihminen alkaa liikkumaan, tekee elämäntapa muutosta, niin puhutaan näistä positiivista tavoista. Mutta ihan hyvin, niin kuin me, ihan samalla tavalla meidän henkinen hyvinvointi kaipaa tämmöisiä positiivisia rutiineja. Se, miten me aamulla herätään, mitä me tehdään ekaksi, kun me noustaan sängystä, mennäänkö me heti sähköpostille, avataan läppäri tai puhelin, vai otetaanko me sen sijaan vaikka ekana sellaisia vettä ja vaikka puoli tuntia ihan laskeudutaan niin kuin hitaasti siihen päivään. Mietitään, että minkälainen päivä on tulossa ja valmistaudutaan myös, jos on haastavia tilanteita, niitä meidän omia voimavaroja kanavoidaan. Että nämä kaikki niin kuin on tosi semmoista, mitä puhutaan paljon lehdissä, mutta aika harva meistä käyttää niitä tai on tietoinen. Niin mä kannustaisin kaikkia teidänkin kuulijoita niin kuin tsekkaamaan, että minkälaisia tapoja heidän päivässä on aamusta iltaan. Onko ne semmoisia, jotka palvelee heidän hyvinvointia sekä fyysistä että henkistä vai onko ne semmoisia, jotka kuluttaa?
Kysyisin psykoterapeutti Antti Ervasti, että mitä sä oot oppinut sun työssä ihmismielestä ja ihmisyydestä?
Valtavasti. Ja se oppi ei koskaan lopu. Että tämän työn yksi monista antoisista puolista on se, että mä opin koko ajan lisää niin kuin ihmismielestä. Mä opin koko ajan lisää ihmismielen ja yleensäkin ihmisen resilienssistä, miten valtavan joustavia, venyviä me ollaan. Miten meidän keho ja mieli yhdessä on semmoinen, että se selviää niin kuin melkein mistä tahansa. Ei aina tietystikään selviää ja voi olla niin kuin hyvin vaikeitakin ja vakavia ja pysyviäkin seurauksia, mutta että hyvin usein isot kriisitkin, semmoisia, mitä ei voisi ikinä kuvitellakaan omalle kohdalle, että kun ne tulee, niin meidän keho ja mieli niin kuin yhteispelinä ja usein siihen tarvitaan apua myöskin, niin selviää melkein mistä vaan. Että se, niin kuin, se on äärettömän kiehtovaa. Että miten niin kuin aikaisemmin puhuttiin niistä toimintatavoista ja tämmöistä niin kuin toimintamalleista ja niistä, että osa voi olla semmoisia, jotka ei oikeasti ole kovin hyviä tai ei palvele meitä, mutta silti ne on palvellut meitä joskus. Että miten meidän mieli kuitenkin löytää aina sitä jo, ei aina, mutta hyvin usein löytää sitä joustavuutta, miten selvitä niin kuin ihan mahdottomilta tuntuvien niin kuin olosuhteiden yli. Hmm. Että se on niin kuin, ihmismieli on valtavan niin kuin kiinnostava ja mä uskon, että siitä ei tiedetä kuin murto-osa vielä, että miten se oikeasti toimii. Kun ajatellaan, niin kuin, että psykoterapiakentällä aivotutkimus on jo monta vuotta ollut semmoinen tosi suosittu näkökulma, että siinä on vielä paljon niin kuin selvitettävää.
Tämä jakso sai mut jälleen pohtimaan, miten kiehtova ihmismieli on. Sekä neurobiologi Iiris Hovatta että psykoterapeutti Antti Ervasti mainitsivat molemmat, että ihmismieli on yllättävän resilientti ja kestää paljonkin painolastia. Mitä enemmän esimerkiksi puhumme ahdistuksesta ja sen juurisyistä, sitä paremmin voimme ymmärtää sen toimintamekanismeja ja vaikutuksia mieleemme. Tästä lähetyksestä jäi vahvasti myös mieleeni se, miten tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ovat ihmissuhteet. Hyvät sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa enemmän terveyteemme kuin olemmekaan ajatelleet, ja tämä täytyisi ehdottomasti ottaa huomioon, kun puhumme yhteiskunnassa esimerkiksi yksinäisyydestä. Yksinäisyyskin voi sairastuttaa, ja siihen meidän tulisi puuttua.